Ah, pues. Ah, tú me pisas. Pues la ansiedad, pues. Ajá. Al-wa'du ala manabiri wal-karasi fil-maqabiri fil-layali al-muhmira. Al-wa'du ala al-manabiri. Kwenda kufanya wa'adhi katika membari. Wal-karasi. Au kufanya wa'adhi mtu akiwa amekaa kwenye kiti. Fil-maqabiri. Izo membari. Na hivyo viti vimewekwa makaburini. Sawa. Fil-maqabiri fil-layali al-muhmira. Katika masiku ya mbara mwezi kali. Wamejalia masiko ambayo mwanga unakuwa mwingi, hata kule makaburini mnaonana, wanaamua kwenda kuweka membari kule makaburini au wameamua kwenda kuweka nini? Viti, alafu watu wamekusanyika anafanyika mawaidha kule makaburini. Hii ni bid'a muhdatha. Mawaidha sio kitu cha kwenda kufanyia makaburini. Mtu anawaidhika makaburini kwa kuona makaburi na kuzingatia wale waliozikwa ni binadamu wenzake. Na hasa kama anawafahamu ni fulani na fulani na fulani. Wamekuja kuzikwa hapa, hili inaleta taathira zaidi. Inaleta taathira zaidi. Sio maana kwamba makaburi yaandikwe majina, lakini atakapojua kwamba babu yangu kazikwa hapa, mjomba wangu kazikwa hapa, mama yangu mzazi kazikwa hapa, basi taathira inakuwa ni kubwa zaidi. Sasa watu wawaidhike na kwenda kufanya ziara makaburi na wala sio kwenda kupewa wadhi wakiwa makaburini. Tayeb. As-siyahu bitahalili baina al-kuburi, kupiga makelele kwa kuleta tahalili, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, katika maeneo ya makaburini. Hili ni katika jumla bid'a muhdatha. Tasmiyatu man yazuru ba'd al-kuburi hajjan. Na hii bid'a hata huku inaingia ingia. Mtu ambaye kaenda kutembelea baadhi ya makaburi anaitwa ni hujaji. Alhaji fulani kwa sababu kaenda kutembelea makaburi fulani ya mashariki na nini? Kule kwenda kutembelea makaburi yale na wanamuita ni nani katika jumla mahujaji. Na hii ni bid'a muhdatha. Hata hujaji kumuita haji, hatukusikia kwamba alhaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam au alhaji Abu Bakari au hii ni bid'a katika matendo, bali ni bid'a ambayo inazalisha ria. Inazalisha nini? Ria. Kwa sababu anapotambulikana kwamba huyu ni alhaji fulani, maana yake ni kwamba atambulikane kahiji. Atambulikane kafanyaje? Kaidi, jambo ambalo sio la sawa. Tayeb. Tasmiyatu man yazuru ba'dhi al-quburi hajjan. Irsalu salami ila al-anbiya'i alayhimus salatu was-salam biwasitati man yazuruhum. Kuna watu wanatuma salamu. Naendeni mkasalimie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiaga mtu unamwambia naenda hija, anakupa salamu. Bwana kanisalimie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au mtu ambaye kasema anakwenda kwenye kutembelea kaburi katika makaburi ya manabii, ambapo ziara hii ni muharram. Ziara hii ni muharrama, lakini mtu anakwenda huko. Kwa hiyo wale waliosikia anakwenda kule wakampa salamu, wakampa yule bwana salamu, nenda katusalimie bwana Nabiiullah Yahya, nenda katusalimie Nabiiullah Musa huko unakokwenda. Sawa. Salamu kama hizi, hii ni bid'a katika matendo. Biwasifati man yazuruhum, kwa kuwatumia wale ambao wanakwenda kufanya ziara maeneo hayo. Pia katika jumla bid'a insarafu nisa'i yawm al-jum'ati li mazarati fi salihiyya bi Damashq. Kuondoka wanawake siku ya Ijumaa kwa ajili ya kwenda kufanya ziara kwa sehemu inayoitwa Salihiyya ambayo ipo katika eneo la Damascus, Syria. Wa yusharikuhunna fi dhalika ar-rijalu ala tabaqatihim. Hapa wanashirikiana au wanawake kama atakuwa ni wake zao au dada zao mama zao, wanashirikiana na wanaume ambao wapo katika tabaka moja na wao. Hii ni katika bid'a muhdatha ma anzalallahu biha min sultan. Tayyib. Ziyaratu athari al-anbiya allati bishami, kwenda kufanya ziara katika athari zinazodaiwa za manabii. Tabaan tunajua manabii wengi walikuwa katika maeneo ya Sham, kwa watu wanakwenda kufanya ziara katika athari za mitume, alati athari ambazo zipo bishami katika miji ya Shamu, mithlu magharatil khalili alayhi salam, eneo linaloitwa magharatul hariri, magharatu al khalili. Khalili hapo Ibrahim, khalili hapo ni nani? Nabiullah Ibrahim. Wal atharu thalathati allati bi jabal qasiyun fi gharbi al rabwa na katika athari tatu ambazo zipo katika eneo linaloitwa Jabal Qasiyun katika magharibi ya eneo la Rabwa. Rabwa ni eneo Kwa hiyo wanakwenda kutembelea katika maeneo hayo, wakihisi kwamba kufanya vile wanafanya ibada, na hilo jambo ni bid'a muhdatha, ambalo linamfanya mwenye kufanya hivyo asiwe na thawabu mbele ya Allah. Katika jumla hayo, ziyaratu qabri aljundiyi almajhuli au shahidi almajhuli, sawa, ni ziara ya kwenda kutembelea katika kaburi la mwanajeshi asiyefahamika au anayedaiwa kuwa alikuwa ni shahidi lakini ni mtu majhul la yu'raf. Na hili hata Tanzania lipo maeneo mbalimbali, na miongoni mwa maeneo hayo nimekwenda sehemu wallahi sikutegemea ndani ya mji kwamba kuna sehemu kama hizo. Kijua labda uko Bagamoyo kwa labda ukienda Zanzibar huko ndo unakuta vitu kama hivi, lakini hapa hapa labda ukienda Kahama nani wanaita nini kwa Nyerere kule, watu wanaenda kutembelea kaburi Butiama kwenye kaburi la Nyerere, nilijua huko. Lakini wallahi ukienda zako maeneo ya bahari bichi ya wapi kule Ununio, kabla hujafika Ununio, sawa, pale wanaita Mtongani, kuna kijinjia fulani kinaingia hivi kule mbele kule, kuna jikaburi kubwa, eneo kubwa, pembezoni pamejengwa msikiti, watu mbali mbali tena kutoka hata nje ya nchi wanaenda kufanya ushirikina pale. Wallahi ni kufuru bi rabbil alamin. Cha ajabu ni kwamba kuna watu mpaka makhadimu eneo lile wanahudumia, na kuna watu kutoka sehemu mbali mbali wanakwenda kunini. Na cha kusikitisha zaidi, lile eneo ikhwani fillahi halina tarehe. Inasemwa tu lilikuja jahazi au yalikuja maji yakasomba somba yakaja pale yakamtupa mtu ambaye anaitikadiwa kwamba yule bwana alikuwa sharifu, kwa sababu baada ya tukio lile walikuja wasafiri ambao wamekuja kumtafuta mtu wao ambaye amepotea, sawa, wakahisi kwamba huenda akawa ndio yule ambaye amezikwa wapi pale. Kuanzia pale wakaanza kuadhimisha sehemu hiyo. Haina uhakika, ni mambo tu wametengeneza tengeneza, lakini panaadhimishwa, panatukuzwa, pana jikaburi kubwa limejengewa kibanda. Wamelijenga lile likaburi na jitambara. Mimi siku nimekwenda nikasema wallahi kama ingekuwa matendo wanaofanya hawa al-Shabab, Daesh na watu wa mfano wao, matendo yale walikuwa nao wafanya ingekuwa ni dini, ingekuwa ni wajibu kuja kubomoa hili. Ingekuwa ni wajibu kuja kubomoa hili. Wasiende kuwalipua watu. Waje walipua huu mzimu unabudiwa kinyume cha Allah. Sikuelewana? Walipopamba walipoweka, mtu mwenye moyo dhaifu akifika pale anaweza akasisimka kaogopa katetemeka. Mimi nifika pale nimeonyesha ile nini, ikawa imani imenipanda, moyo unasikitika. Na kuna watu wamekaa pale, sio nikasema niwafanye nini. Mwisho nikaombea tu Allah, Allah aongoze kwa sababu hakika wajua nitakifanya. Lakini hakika ikhwani fillahi ni eneo linaabudiwa kabisa. Yaani unyenyekevu wanaofanya watu pale bila shaka hawajai kufanya unyenyekevu huo kama wanapokwenda kumswalia Mola wao Rabbil Alamin. Hawafanyi unyenyekevu kama huo. Lakini eneo ambalo linatukuzwa, linafanywa ibada, na watu wanakuja kuleta karabini mbalimbali na wamewajengea tena na kajimsikiti kadogo, basi imekuwa sheku mukhriju minal milla. Shirikina ambao unamtoa kabisa mtu katika Uislamu. Akasema Imamu al-Albani rahimahullah, ihda'u thawabi al-ibadati kas-salati wa qira'ati al-Qur'ani ila amwati al-muslimin, kuzielekeza thawabu za ibadati mbalimbali kama vile swala zinazoswaliwa, somo cha Qur'ani kinachosomwa, zinaelekezwa thawabu hizo kwa maiti wa Kiislamu, sawa, ila al-Fatiha ila hadharati al-fulani al-fulani, sawa. Ifatiha ni kwa ajili ya hadhara mtu fulani, inasoma sura al-Fatiha pale wakikusudia kwamba lipo yake amfikie huyo fulani. Hiki kitu jamani, hata kama mngekuwa mnafanya nini, na uhakika kwamba kufanya kwenu mnakubaliwa moja kwa moja, alafu mjalie kwamba ndio mnapeleka thawabu zake kwa maiti wenu, kana kwamba mna uhakika kwamba hicho kitendo kimekubaliwa. Ndio maana tunazihamisha thawabu zake tunazipeleka kwa nani? Waja wema wa Allah ni wale ambao wanamwabudu Allah baina al-khawfi war-raja, wana hofu ya kutokubaliwa matendo yao, lakini pia wana matarajio kwa rehema ya Allah huenda akakubaliwa matendo yao. Ama kujalia 100% thawabu zetu tunazipeleka kwa fulani katika kisomo hiki, kisomo chako mwenyewe hicho kisomo huenda kisikubaliwe, na kama kitakuwa kimekubaliwa, anta ahaqqu bi thawabi min wa huwa ahaqqu bi du'a ilahu, wewe una haki zaidi ya hizi thawabu za matendo yanayotendwa, na yule ana haki zaidi kuombewa dua na anfa zaidi kwa kile ni dua kuliko irsali thawabi al-ibadati. Kinachomnufaisha yeye zaidi ni kumwombea dua kuliko kupeleka thawabu za ibada mbalimbali unazozifanya. Mpaka pale aliposema Imamu al-Albani rahimahullah, ihda'u thawabi al-a'mali ilayhi, kuzielekeza thawabu za matendo mbalimbali. Hapo juu amesema thawabu al-ibadati, hata matendo mengineyo ambayo hayapo katika ibadatul mahdha, kuzipeleka thawabu za matendo hayo ilaihi sallallahu alaihi wasallam, kusema kwamba hizi thawabu zangu nampelekea nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mtume ghaliyun na matendo ya waja, yeye mwenyewe kwake anamtosha kabisa, bali yeye anatuombea sisi mtume sallallahu alaihi wasallam, mama wake aongoke kutokana na upotevu, usalimike kutokana na adhabu ya Allah. Unajalie ni mcha Mungu sana, basi unagawa sehemu thawabu zako kumpelekea nani? Mtume. Haya sio mahaba, hii ni jahalu, sio mapenzi kwa mtume. Huu ni ujinga wa sheria, kutokufahamu sheria. Tumeelewana eh? Mpaka pale aliposema rahimahullah, i'ta'u ujrati liman yaqra al-Qur'an wa yahdihi lil-mayyit, kumpa malipo mtu ambaye atasoma Qur'ani alafu matokeo yake thawabu zake akazipeleka kwa mayyit, maiti fulani aliyokufa, basi apewe malipo mtu huyo aliyosoma Qur'ani, kwa sababu tupate thawabu wote kwa kupeleka ile thawabu kwa nani? Kwa maiti wetu. Maiti wetu wote anufaike kwa sababu thawabu hizi kumpelekea yeye. Kwa hiyo umesoma Qur'ani, mimi nalipia hicho kisomo ili thawabu zake nimpelekee mtu fulani. Jamani, biashara thawabu sasa. Aljahalu mehna, ujinga ni mtihani. Tayeb, qaulul qa'il, katika jumla mabid'a ni maneno ya msemaji, inna ad-du'a yustajabu 'inda quburi al-anbiya'i was-salihin. Unao ni ushirikina, ni tawassul shirki, mtu kusema kwamba dua huwa inakubalika ikiwa kama umeenda kuomba katika kaburi la mtu fulani au mja fulani ambaye ni katika waja wema, kwenda kuomba dua pale ndio dua yako itakubalika. Hii ni tawassul shirki, tawassul ushirikina. Qasdul qabri lidduai indahu rajaan alijaba, kulikusudia kaburi fulani maalum, kwenda kuomba dua katika kaburi hilo kwa kutarajia kwamba utajibiwa dua hiyo. Hii ni bid'a katika bid'a ambazo zinaingia na ushirikina. Taghshiyatu quburi alanbiya'i wassalihin wa ghairihim, kwenda kuyavamia, kwenda kujigaragaza, kwenda kujipangusia pangusia makaburi ya manabii, makaburi ya watu wema na wengineo mfano kama hao. Na hawa bora lau kama ungekuwa ni wema kweli, lakini hao ambao naitikadiwa wema, historia zao, sira zao ukizisoma, walikuwa ni afsa kwa khalqillah, mafasiki wakubwa katika viumbe wa Allah. Inasikitisha, nimekwenda katika moja vijiji vya Tanga, pwani ya Tanga, vijiji vya pwani ya Tanga, sawa, nimekutana na wenyeji kule, wanafanya dawa ya kisunna, nawauliza hali za hapa, nasema dah, hawa mabwana angekuwa shekhe katika mashekhe wale wa kisufi wangemheshimu sana. Ilitokea kadhia moja, na kadhia yenyewe ilikuwa hivi. Mimi nilikwenda da'wa kule, nilipokuwa da'wa karibu na Idi, nakumbuka Idi al-Adha, nilipelekwa kuna al-Akh Abu Hudhaifa, shirika la Al-Haramain. Tupo shuleni wakati wanafunzi wengi wanapelekwa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ilichotokea ni kwamba walikuja Waarabu kutoka Saudi Arabia, na wale mabwana ni wakaguzi kwa wanapitia katika masharii zao sehemu mbalimbali, ikawa wamepita kule kijijini, na mimi ndio nipo dawa, nimekwenda dawa kwa sababu ya kuswalisha Idi na vifaa maiti. Ilipo kilichotokea ni kwamba wale mabwana walipofika, watoto wakawa wamelikimbilia ile gari, wakashuka Waarabu. Waarabu hasa wa Saudi ni watu wa tauhidi nzuri sana, Allah athibitisha katika hilo wao na sisi. Wakaona wale watoto wana hirizi, mtoto mmoja ana hirizi, wale mabwana sema shirk, a'udhu billah, shirk, hirizi, sawa. Wakaikata ile hirizi, tumezungumza, wameuliza maswali, nimewajibu, wamepanda gari yao, wameondoka, wameniachia msala mimi huku nyuma, tuelewane. Watu wakaja juu kweli kweli. Sasa katokea mtu mmoja anaitakadiwa sharifu, kabla hapo katibu wangu, katibu wa Ansar Sunna wa mji ule, mji mmoja unaitwa Chongoleani, pwani ya Tanga kama unaelekea Mombasa, sawa. Yule bwana kaniambia, lau kama ingekuwa mashaya wake sufi wasingekusumbua hivi, kwa sababu walisumbua kweli kweli, walisumbua kweli kweli, wanataka kwenda kwa mwenyekiti wa kijiji, basi kama kesi yani. Naambia jamani, hawa wenzenu wanajua tauhidi, na hii ni kweli shirki. Si tumezoea tu ya mambo, na si kwa sababu wenyewe tushazoeana humu, tuna anasiki kidogo kidogo. Sasa wenzetu hajazoea vitu kama hivyo, wakiona ilizwa na kata tu, sitolewa. Basi bembeleza bembeleza, wale watu wamewaka kweli kweli. Sasa katibu ni mwenyeji, alikuwa ni mzushi, anasema shekhe, shekhe bwana, hii hali bwana, hawa jamaa si nini hapa bwana, walikuwa wanakuja watu wa bid'a, akawataja majina, siwataji, wanakuja hapa kwenye mikesha ya maulidi, wanatafutiwa na mabinti, na hao ndo wanafanya kazi hiyo. Leo hiyo wanakwenda kuvunjiwa ilizi, wanakuja juu namna hii, wanatusumbua kwenye dawa ya sunna, wakati wakija hawa mashehe zao wa bid'a wanafanya mpaka mambo mengine muharamati. Umeelewa na? Mpaka mwisho tukawa tumemfuata mtu mmoja ambaye itikadiwa sharifu. Huyo sharifu mwenyewe anaombea dua mpaka uzaunga na nini? Na anaogopa huyo. Mashallah, ni rajula, ana moyo wa utu sana. Ni mtu wa watu, mchangamfu na nini? Anaitikadiwa kwamba ni mjukuu wa sharifu aliyopita. Lakini mtu kijana sana bado, kijana. Hapo ni mlemavu wa miguu, atembelea ile baskeli. Sawa? Na ni mtu wa watu, kijana wa mjini, anakuwepo Tanga mjini, anakuwepo kule kijijini kwao, na wanamheshimu sana kwa sababu ni mjukuu wa nani? Sijui ni mtoto mjukuu wa sharifu, yani uko wao na usharifu sharifu. Yule bwana mmoja akasema bwana tuanze tukamuone fulani. Tukaenda pale tukamsemesha, bwana imekuwa hivi na hivi, na sisi huyo bwana katibu mwenyeji. Akaambia bwana mimi ni mgeni na hili jambo limeangushiwa kwangu. Akanambia basi sasa hivi imekwisha, wala sio na wasiwasi. Wewe nenda kaendelea na shughuli zako. Kwa hiyo yule bwana akawafuata wale watu. Kaambia nini nini mnasumbua wageni bwana? Kwa nini nini? Ustadhi kafanya nini? Wageni wamekuja, wameshafanya wanachofanya, wameondoka zao, tatizo nini? Wale watu wakavunja kesi pale pale. Hakuna kesi, hakuna kupatana, hakuna nini. Na Sharifu kasema wale wamejengewa katika mazingira ya kuabudu, kuabudu wale masharifu. Na akitaka, yani kwa mtazamo wao, akitaka kuharibikiwa dunia yake na akhera yake, amjibu vibaya nani? Sharifu. Sharifu aliposema vile, kesi kaisha pale pale. Na unajua kina mama walivyo, ili jambo lilishikiwa na mama mtu, bibi mtu, mama wadogo, basi ikawa kina mama mambo yao. Sawa? Yanaanzia na yale mambo. Eh 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 kina mama. Nikasema leo nalo leo. Lakini nasema nitapambana mpaka pumzi ya mwisho, mpaka nielewe kusha kana kwa vipi. Alhamdulillah yule bwana Sharifu kaja akazungumza yale maneno, kesi ikaisha. Huyo ndo rejea yao. Yaani huyo huyo akisema yeye. Akisema ndo basi. Kwa ntoki kitu hapo samudo mekusha sana. Tutaondokea hapo katika na moja na sina sita. Tutaanzia hapo insha Allah. Ibn Uthaymeen amejibu swali hilo, anasema na mazingatio mawili mawili mawili. Anasema ikiwa anaipigania nchi yake, na nchi yake ni daula Islamia, anapigania kwa sababu ya ule Uislamu, huyo yupo fi sabilillah. Lakini anapigania nchi yake kwa sababu tu wapan kama wapan, huyo yupo fi sabilillah. Na mahadithi mabovu, hubbu al-wafan min al-iman, haya yote ameyapona pona. Sasa hawa ni yasa.